Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, karena mau tanya tapi mungkin sedikit agak capek dan jelas dengan saya begini, kalau kita memanfaatkan ya, tenaga orang yang menurut pemerintah kita orang itu masih muslim sih, tapi mereka bertato, lalu tidak pernah sholat ya. Tapi dia punya keahlian kita pakai, tapi kita nggak nyuruh dia beribadah gitu. Karena dari kita, walaupun dia juga percuma, dia habitnya udah begitu gitu. Dan bisa bilang begitu karena kita pernah coba gitu dengan mereka ini. Ya, ya bisa katanya bapak duluan, kami di sini. Nah, tapi ya bisa berpikir, ya udahlah, tidak manfaatkan aja.
Para sekalian, ada dua sisi. Ada dua sisi. Pertama adalah bertalian dengan muamalah. Kedua, bertalian dengan ad-da'wah. Bertalian dengan muamalah boleh. Kalau dia apalagi masih disebut muslim, maka dia masih berderajat saudara kita. Seberapa persen pun dari persaudaraan itu, dia adalah masih saudara kita karena dia masih muslim. Jangankan dengan orang seperti itu, orang yang kafir mulus asli kafir boleh bermuamalah dengan mereka, berjual beli, bertransaksi, pinjam meminjam, sewa menyewa, jual dan beli, boleh dengan orang kafir, apalagi dengan orang yang masih tadi disebutkan muslim. Itu satu, itu bertanya dengan masalah muamalah. Selama dia profesional, bekerja sesuai prosedur, sesuai dengan kontrak, sesuai dengan job, sesuai dengan SOP, dia sesuai dengan jalur kerjanya, maka dia adalah bekerja sesuai dengan apa yang disepakati, dia adalah urusannya muamalah. Sama dengan dia adalah mesin, dia adalah benda, dia adalah sewaan, dan seterusnya. Tapi, dari sisi yang kedua adalah bahwa dakwah. Karena orang itu berada di lingkungan kita, dan bagian daripada di satu sisi kemungkaran, jika orang itu adalah tidak mengamalkan apa yang wajib bagi dia, sedangkan kita tahu bahwa dia melanggar, berarti kan kemungkaran. Kemungkaran itu kan wajib diingkari. Atau kita wajib meluruskan, mengajak, dan membimbingnya kalau dia memang tidak tahu. Nah, kalau sudah berbicara dakwah, maka Rasul mencontohkan Abu Thalib sampai dengan nyawa di kerongkongan masih tetap didakwahi. Betul? Jadi artinya jangan putus asa, jangan bosan, jangan segan, terus aja. Masa dari 100 kali dia tidak malu, betul tidak? Ayo sholat yuk, ayo. 100 kali masa nggak ada yang nyantol, betul tidak? Nah, jadi menurut Anas sarannya adalah bahwa teruskan. Jangan bosan, jangan jemu, jangan putus. Sehingga dia merasa suatu hari tersentuh dan tidak enak, lalu dia Allah beri hidayah, lalu kemudian menjadi orang yang lurus. Jangan jemu. Dengan hikmah tentunya. Jangan dimarahi. Dasar kamu orang manusia bandel. Tertutup hatimu. Wah, bukan malah tambah baik dia, ya tidak. Tapi dengan baik. Ditegur, senyum mungkin. Pura-pura didiasati misalnya diajak ke arah itu. Lalu, sambil mampir dulu sholatnya. Bagaimana? Apa saja? Caranya gimana caranya? Syaitan itu saja tidak pernah bosan menyesatkan kita, betul? Syaitan itu dia selalu triknya bervariasi. Tidak hasil dengan ini, cari cara lain. Tidak ini, cari cara lain. Kreatif sekali syaitan itu. Harus belajar kita dari syaitan, betul tidak? Dari sisi bahwa syaitan itu tidak pernah putus asa menyesatkan manusia. Ulet dia, betul tidak? Kita baru sekali, dua kali udah gak enak. Kayaknya kayak kemarin lagi tuh gak mau lagi. Kayak kemarin juga gak mau juga, betul tidak? Padahal kalau kita lihat syaitan, syaitan itu waduh, terus saja gak bisa kafir, bid'ah gitu. Orang itu gimana caranya supaya jadi kafir? Tidak jadi kafir, ya minimal jadi ahlul bid'ah deh, betul tidak? Terus saja gitu. Nah, jadi dari sisi dua sisi. Sisi muamalah boleh sesuai dengan prosedur atau kontraknya. Kedua adalah dari sisi dakwah, adalah serulah dengan hikmah dan jangan putus asa. Tidak hari ini, besok. Tidak besok lusa, dan insya Allah Ta'ala kalau mereka tidak lima-limanya, satu orang dan seterusnya. Demikian. Silakan. Kaitan dengan hutang, maka tentu berusaha sedapat mungkin agar dia tidak berhutang. Itu satu. Kebutuhan iya, tapi kebutuhan itu harus punya skala prioritas. Yang butuh penuhi, yang tidak butuh ya sudahlah, ya tidak. Ikhwan sekalian, perlu digarisbawahi dan disadari oleh setiap kita, orang kaya jangan kita punya perakiraan bahwa mereka tidak diuji. Orang kaya itu diuji dengan kekayaannya. Betul? Orang miskin juga diuji dengan kemiskinannya. Nah, siapa dari orang kaya dan orang miskin yang lulus? Betul? Orang kaya diuji, syukur enggak? Sudah kaya enggak bersyukur. Masalah. Orang miskin diuji dengan sabar. Sabar enggak? Kalau sudah miskin enggak sabar, wah, udah. Lulus apa tidak lulus? Jadi itu adalah bukan UN tapi UD. Apa UD kira-kira? Ujian dunia, duniawi. Betul tidak? Ada orang yang diuji dengan kaya, ada orang diuji dengan miskin. Nah, oleh karena itu yang pertama. Usahakan kita sabar, kita qanaah, tidak berhutang, penuhi yang prioritas saja, cukup, terima dan husnuzan pada Allah. Ini adalah ujian, kita harus sabar. Satu. Kedua, perkara tadi disebut jihad, itu perlu ada kajian khusus. Jihadun fi sabilillah. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa al jihadu madin ila qiyamis sa'ah. Jihad itu akan tetap selalu ada sampai dengan hari kiamat. Secara hukum fikih, para ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan fardu ain, ada mengatakan fardu kifayah. Tapi dua-duanya fardu, berarti wajib, betul? Yang mengatakan fardu kifayah adalah karena sekarang belum ada amir. Ada amir. Tidak ada amirnya. Makanya tidak ada komando. Kalau ada amir, ada komando dong. Betul? Rasulullah SAW itu hidupnya jihadun fi sabilillah. Kalau kita? Kita? Kita juga jihad dong, mencari ma'isyah, betul tidak? Jadi jihadnya jihad ekonomi, jihad itu adalah bahasa, bukan jihad syar'i. Begitu. Jadi dari sisi pelaksanaannya saja, fardu ain atau fardu kifayah, gitu. Kata yang mengatakan fardu ain karena umat sudah sedemikian parah dan dunia adalah satu. Kalau mengatakan fardu kifayah karena enggak ada amirnya, betul tidak? Tapi semuanya sepakat fardu. Kalau fardu jangan disebut bahwa orang berbicara jihad adalah teroris, itu keyakinan. Betul? Orang yang mengatakan anti jihad, kufur. Berbahaya sekali. Jihad itu fardu, itu ahlus sunnah. Dan ini keyakinan. Nah, jihad itu dilihat dari sisi, lihat, kalau misalnya jihad itu jihad at-talab, tadi maknanya. Kalau ada yang disebut dengan fardu ain atau fardu kifayah, itu jihadut talab. Tapi kalau jihadut dafa'i itu adalah jihad dalam rangka pembelaan. Dalam kepembelaan, maka bisa menjadi fardu ain. Misalnya, sampai dengan harta, antum punya uang nih, 5.000 rupiah misalnya. Ada orang mau nyopet, mau garong 5.000 rupiah, lalu antum bertahan. Antum berjihad mempertahankan hakmu 5.000 rupiah. Sampai dengan nyawa melayang syahid. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang membela mempertahankan diri dan nyawanya karena harta yang secara sah menjadi milik dan haknya, matinya syahid. Begitu kata Rasul. Betul? Jadi jangan ragu. Rumah antum dijajah, tanah antum dijajah, wilayah antum dijajah, fardu ain untuk membela. Tidak usah fatwa, itu sudah fardu ain otomatis. Begitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga berkenaan dengan masalah gimana? Boleh nggak orang yang berhutang pergi jihad? Ya, jihad ini dalam artian syar'i atau dalam artian lugawi. Kalau macam lugawi masih berlaku. Orang berhutang sekarang pergi ke Surabaya gitu kan. Orang berhutang pergi kemana, masih boleh. Tapi kalau hutang dalam artian jihadnya, jihad fisabilillah, mau jihad kemana? Ya tidak. Jadi, para jemaah sekalian, jihad kalau kita mau mencari mati fisabilillah, misalnya pergi ke Suriah, misalnya gitu. Dan itu adalah yakin, keyakinan, tidak boleh dihalangi. Kalau misalnya ada Muslim Indonesia, dia yakin bahwa ini ajaran, dan di sana adalah saudara yang harus dia bela. Muslim itu tidak kenal nusa dan bangsa, tidak kenal warna kulit. Dimanapun dia Muslim, dia adalah saudara dia yang wajib untuk dibela. Dengan keyakinan seperti itu, dia pergi Palestina, Suriah dan seterusnya, tidak boleh ada menghalangi. Satu hak asasi manusia kata orang, betul tidak? Hak asasi, tidak boleh dihalangi. Dua, keyakinan. Dia yakin bahwa jihad itu adalah bagian dari fardu, menolong daripada kaum muslimin di tempat lain juga adalah fardu, maka boleh. Jadi kembali ke urusan dia pribadi. Tapi ini adalah ya dari sisi hutang, maka ia kembali harus lunasi dulu hutangnya, atau harus ada orang yang menjadi penjamin bahwa hutangnya akan lunasi. Demikian. Cukup. Terakhir ya. Para sekalian, orang yang musyrik itu jangankan dikabulkan doanya, amalannya gugur. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika kamu menyekutukan Allah, maka amalanmu akan menjadi gugur dan kamu tergolong orang-orang yang merugi. Itu Allah yang berfirman. Jadi jangankan Allah mau kabul, mandul kok amalannya sia-sia. Betul tidak? Selesai. Yang kedua tentang doa ini, kapan saja. Namanya juga orang butuh, betul tidak? Nama orang butuh itu biasanya mulihun. Terus saja. Lihat anak kita. B, es krim B. B, es krim B. B, es krim B. Terus saja itu. Sampai, aduh, udah, kasih. Gitu ya tidak? Itu kalau manusia. Walillahil masalul a'la. Betul. Allah itu tidak perlu seperti itu, tapi tunjukkan dong bahwa kita sungguh-sungguh dan kita butuh. Ya Allah, aku butuh. Engkau tahu, engkau mendengar. Aku butuh, penuhi aku. Engkau kaya, tidak akan berkurang kekayaanmu ya Allah. Penuhi aku. Insyaallah Allah diberi. Tuh. Kapan saja. Berapa kali saja. Ya demikian kita akhiri malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.